di lintas koordinasi pemerintah untuk urusan luar negeri, terutama soal pekerja migran. Ia menegaskan Kemlu dan Kementerian P2MI akan segera menyelaraskan data kedatangan dan keberadaan pekerja migran. Dua mahasiswa Australia, Rua Ahmed dari University of Sydney dan Alexandra Mulcaster dari RMIT University Melbourne, akan mengikuti program magang di ACC's Journalism Professional Practicum, JPP, di Voice of Indonesia selama satu bulan mulai 20 Januari sampai 14 Februari 2025. Kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Senin, Rua Ahmed, mahasiswi jurusan Ilmu Psikologi dan Media dan Komunikasi University of Sydney, mengatakan tujuannya datang ke Indonesia dalam program magang karena ia ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda dari yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Saya pernah bekerja di bidang jurnalisme, saya pernah bekerja di bidang reporting, saya pernah bekerja di bidang penyuntingan video juga. Jadi saya ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda, itulah mengapa saya datang ke Indonesia. Sementara Alexandra Mulcaster, mahasiswi jurusan jurnalistik RMIT University Melbourne, mengatakan ia ingin mengetahui seperti apa media di Indonesia dan ingin mengenal budaya Indonesia. Saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengenal media di Indonesia dan juga menjadi salah satu tetangga terdekat kita dan juga untuk mendapatkan pengalaman di bidang jurnalisme. Program Journalism Professional Practicum atau JPP adalah salah satu program magang yang diselenggarakan Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, ACCIS. Program ini telah diselenggarakan sejak 2008 dan menarik banyak mahasiswa dari Australia untuk mendapatkan pengalaman bekerja di Indonesia sekaligus mengalami budaya Indonesia. Sekian Warta Berita.
bocah nih.
Kak Pat. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa.
Kau
Kira-kira selain kisah cinta, apa sih yang bisa berakhir di Januari? Semoga kebersamaan saya dan pendengar Voice of Indonesia gak hanya berakhir di Januari ya. Walaupun 2024 juga sudah berakhir, tapi Anda mungkin pengen tahu ya, apa sih hal yang paling banyak dicari di tahun 2024 ini? Jadi untuk top 10 pencarian Google 2024 di Indonesia, ada tenis, kursi roda paralimpiade, renang, indah, olimpiade, kawal pemilu 2024, kemudian ada drama Korea, Queen of Tears, ternyata paling banyak dicari ya. Pemilu, ini soal pemilu juga paling banyak dicari, karena kan kemarin kita habis melaksanakan pemilihan umum. Pemilu 2024 ini banyak dicari, kemudian klasemen kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, Euro 2024, kemudian jadwal puasa, dan quick count Pilpres 2024. Jadi bisa disimpulkan, yang dicari itu kebanyakan tentang olahraga, kemudian tentang pemilu, puasa, dan ada drama Korea nyempil. Dan untuk resep makanan yang paling dicari di tahun 2024, yang pertama ada kromboloni, goyong. Kalau kromboloni ini kan kayaknya makanan-makanan yang lagi viral ya. Goyong juga sempat viral, tapi sekarang kayaknya udahan. Milk ban Thailand juga nih, wah selamat ya, yang sudah berupaya untuk membuat sendiri milk bannya di tahun 2024, berhasil gak nih? Kemudian udang balon ini juga viral ya, susah sih padahal bikinnya, kayaknya susah kalau ngelihatnya ya. Kemudian burnt cheesecake, nugget sayur, pisang kembung, apa itu pisang kembung? Kue bawang gunting, kacang kribo, dan opor ayam bumbu kuning. Ini pasti yang lebaran nih, kemarin tahun 2024 cari resepnya, cara membuat opor ayam bumbu kuning. Sama kacang kribo juga mungkin lagi pas lagi mau lebaran kemarin ya. Dan apa itu yang paling dicari di Google 2024? Ini lucu banget sih kalau kata saya. Jadi ternyata paling banyak nyari itu kodam. Terus kemudian kodam manusia ya. Kemudian dapil, apa itu kepanjangan IKN, apa itu mewing, mpox, apa arti skop, apa arti workaholic, red flag, KPPS, dan juga golput. Lucu ya, kayak punya orang Indonesia ya. Dan mengapa yang paling banyak dicari di Google di tahun 2024 itu ada mengapa kita dapat merasa sakit, mengapa labubu viral. Iya juga ya, saya juga bingung mengapa labubu viral. Kemudian mengapa Jawa dingin, mengapa Paus Franciscus ke Indonesia, mengapa keanekaragaman hayati penting dalam ekosistem, mengapa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pembelajaran, mengapa Indonesia lolos Piala Asia, mengapa literasi digital penting, dan mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak. Ya bolehlah ya, untuk pertanyaan mengenai mengapanya ini cukup kritis ternyata orang Indonesia. Dan untuk siapa yang paling dicari di Google 2024 ternyata adalah Bobby Kertanegara. Kemarin sudah dapat penghargaannya juga. Kemudian siapa presiden 2024? Kemudian Mayor Teddy. Wah ternyata banyak juga nih fansnya Mayor Teddy seperti saya ya. Paus Franciscus juga banyak dicari. Martin Pais. Kemudian Jennifer Coppen. Jennifer Coppen, kenapa pada banyak ya? Mamari sama nyariin kamari ya. Kemudian siapa? Shin Taeyong, Shiva Haju, Yura, dan juga adalah yang gak usah saya sebut ya. Untuk siapa yang paling dicari di nomor terakhir ini untuk kebaikan kita bersama. Kemudian untuk lirik lagu yang paling banyak dicari, ini lagu Apete, Gala Bunga Matahari, kemudian ada juga Bernadia. Film serial yang paling banyak dicari adalah ini, banyak film horornya nih pasti nih. Ada Agak Lain, Siksa Kubur, Pay Later, Ipar Adalah Maut, Ex Huma. Oh enggak juga sih, enggak banyak juga ternyata di 2024 film ininya ya, film horornya. Kemudian olahraga yang paling banyak dicari di Google tahun 2024 adalah PON 2024, olahraga boccia, Olimpiade Paris, plank, smartwatch untuk olahraga. Wah ini olahraganya belum, udah belanja smartwatchnya aja duluan. Ini padahal yang dicari ini olahraganya loh, bukan smartwatchnya. Kemudian aerobik, olahraga pedal, organisasi yang menaungi olahraga bola voli, sepatu olahraga terbaik, dan olahraga tenis meja. Jadi itu ternyata yang paling dikepoin sama orang Indonesia di tahun 2024? Ada yang membuat Anda kaget nggak sih, selain mencari, paling banyak dicari adalah arti kodam, kemudian juga si Bobby Kartanegara dan juga Mayor Teddy. Menurut saya yang paling unik ini juga adalah ternyata banyak juga orang yang mau membuat resep udang balon. Padahal membuat resep udang balon ini kalau kata saya susah banget loh. Dan kalau udah dimakan, kayaknya balonnya juga hilang ya.
Desa Pegayaman, terletak di Kabupaten Buleleng, Bali, merupakan sebuah lokasi yang kaya akan budaya dan sejarah. Terletak di lereng bukit, desa ini memiliki perpaduan budaya Bali dan Islam yang telah bertahan selama berabad-abad. Desa Pegayaman terbagi menjadi 5 banjar atau dusun adat, masing-masing dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. Masyarakat di Desa Pegayaman menjalani kehidupan seperti masyarakat Bali pada umumnya. Meskipun telah terjadi pembauran budaya sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan dengan baik di desa ini. Desa Pegayaman memiliki populasi sekitar 5.333 jiwa, di mana sekitar 90% dari mereka menganut agama Islam. Hubungan antara masyarakat desa ini telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi, dan meskipun nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, mereka menganggap diri mereka sebagai orang Bali asli. Bahasa Bali dan tradisi penamaan anak-anak seperti Wayan, Made, Nyoman, dan Kesut tetap dilestarikan. Meskipun Islam hadir di desa ini sejak abad ke-15, masyarakat Pegayaman masih mempertahankan berbagai tradisi dan budaya yang mencerminkan perpaduan antara Islam dan Bali. Salah satu contohnya adalah kesenian burdah yang memadukan unsur-unsur Islam dengan unsur Bali seperti rebana dan pakaian khas. Akulturasi antara Islam dan budaya Bali di desa Pegayaman telah membentuk identitas khas masyarakatnya yang merayakan keragaman dan keberagaman budaya di Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Kementerian Kesehatan mempercepat kemandirian farmasi dalam negeri guna memenuhi perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan kesehatan Indonesia melalui tiga langkah, yakni penelitian dan pengembangan, produksi, dan jaminan pasar. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Sejak 2022 hingga 2024 pihaknya memberikan fasilitas change source, yakni pengubahan sumber bahan baku impor ke bahan baku obat dalam negeri kepada 42 industri farmasi. Demikian sekilas info.
pendengar dan pemirsa RRI Net, berjumpa kembali bersama tim produksi RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Kali ini kita berada di pabrik kopi bubuk yang berada di Jalan Samratulangi Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kopi bubuk Cap 1 namanya cukup legendaris dan dikenal sebagian besar masyarakat Pulau Bangka. Sudah berdiri sejak tahun 1968, kopi khas lokal daerah Pulau Bangka ini juga tidak kalah kualitasnya dengan kopi dari daerah luar lainnya. Bahkan, tidak sedikit warga lokal yang jika mudik ke Pulau Bangka menjadikan kopi ini sebagai oleh-oleh wajib, dengan daerah tujuan pemasaran terjauh hingga ke negeri Sakura Jepang. Bagaimana keberadaan pabrik bubuk kopi Cap 1 ini? Berikut kita bersama pengelola pabrik kopi Edison.
Awalnya dari kebetulan kakek itu dari 1998 mulai produksi, dari proses mereka menyulanya kita kurang tahu bagaimana kan. Nah, kita juga pas sudah mulai pabriknya udah di sini.
Penasarannya kita di seputaran Sungai Liat, Pengalengan. Kalau yang untuk keluar Pulau Bangka ada, tapi masih sedikit.
Pabrik kopi Cap 1 yang memang sudah dikenal luas oleh masyarakat memiliki cita rasa tersendiri dengan kopi lainnya, baik itu dari rasa maupun proses produksinya. Agar kopi ini mempunyai cita rasa yang khas dan berkualitas, berikut kita ikuti penjelasan dari penanggung jawab pabrik kopi Cap 1, Yoyong.
Kalau bahan mentah dari Pagar Alam. Pagar Alam, Bengkulu, Lampung kan, bahan baku langsung kita goreng, baru kita sortir lagi. Ya. Setelah disortir kita ituin, kita pilah-pilah, kita timbangin dulu, baru kita giling jadiin tepung bijinya.
Kalau di proses pembakaran itu berapa lama deh?
Kalau pembakaran untuk kopi itu sekitar 1 jam seperempat masak ya. Kalau jagung itu sekitar 2 jam. Ya.
Hasil produksi pabrik merupakan jenis robusta yang memiliki cita rasa pahit yang sangat cocok dengan lidah orang Bangka. Perharinya pabrik memproduksi kopi bubuk sebanyak 200 kilo dengan jagung 50-an kilogram. Kopi yang dihasilkan ada kopi asli dari biji kopi dan campuran kopi jagung dengan harga bervariasi Rp62.000 per kilogram untuk nomor 1 dan Rp42.000 per kilogram untuk nomor 2-nya.
Kalau ini kan biji ini yang kita nomor 2 yang kata saya yang dicampur satu-satu jagung sama kopi diaduk kan. Kalau yang ini kemasan 1/2 kilo, kopi murni asli yang harga Rp64.000. Ya, kalau itu yang harga 42.000 per kilo. Baik. Setelah itu kita kemas kayak gini, yang ada yang ukuran 1 on, ukuran 1/2 kilo, ada yang 2 on setengah, ada yang 2 on setengah kayak gini. Ini ukuran 2 on setengah. Ini kopi murni ini. Kita ada kemasan juga yang ini, kemasan yang kayak gini, aluminium. Ini harga Rp70.000 per 1 kilo. Ini yang kemasan itu. Nah, kalau yang, oh di situ penjualan, itunya yang premium, yang hitam. Mulai kerjanya kita dari jam 7 sampai jam 3, jam 4 lah paling lama. Ya, dari proses penggorengan, penggilingan, sama pengepakan packingnya.
Ada berapa banyak?
Karyawan.
Karyawan 1, 2, 3 ada 7.
7 karyawan. Di sini ya tambah 2 ya, 9 jadi. Sekitar 9.
Aroma wanginya kopi sangat terasa hingga ke jalanan. Mau mencoba? Demikian sekilas kunjungan kami ke pabrik kopi kali ini. Sampai jumpa.
Kuningan merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih memiliki destinasi wisata alam dan tradisi budaya warisan leluhur yang masih terpelihara. Kawincai adalah adat masyarakat di Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat yang masih tetap terjaga. Sumber mata air Telaga Balong dalam Tirta Yatra disatukan dengan air yang berada di objek wisata Cibulan dalam proses kawincai. Tradisi lokal turun-temurun warga Desa Babakan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur keberadaan sumber mata air yang tidak pernah surut dan telah memberikan manfaat bagi sekitar. Terkandung makna bahwa segala sesuatu yang diinginkan haruslah melalui sebuah usaha. Berawal dari kepercayaan pada masa lalu, kemudian dilestarikan oleh masyarakat untuk mengingat dan memanfaatkan air sebagai media yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tradisi leluhur masyarakat yang sudah berlangsung turun-temurun akan tetap lestari seiring dengan paguyuban masyarakat untuk melaksanakan upacara adat kawincai di situs Balong Dalam. Tersirat tingginya kesadaran masyarakat bahwa hidup manusia tergantung dari kesinambungan ketersediaan air. Kearifan lokal ini harus terus dipelihara dan dijaga.
I'm not. told Lucy you'd kill yourself if I ever leave. And I had said that to Jack about you still well felt seen. Everyone we know understands why it's meant to be. Cause we're
Voice of Indonesia, sesaat lagi saya akan mengakhiri siaran kita hari ini dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Stefanus di program yang berbeda ya, karena mulai dari hari Senin kemarin kita sudah memiliki program dan juga perubahan jam siaran. Jadi untuk Indonesianya akan berakhir di jam 12 ini dan kemudian akan Anda mendengarkan kembali siaran Bahasa Indonesia di jam 9 hingga 10 malam. Terima kasih atas kebersamaan kita, sampai jumpa.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tentang misteri cinta tiada rasa. Itu yang kau lihat begitu berharga, tapi sayangnya nyaman tak cukup. Kau butuh tantangan, rayuan jauh.
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat warisan budaya yang kaya, yaitu seni bela diri tradisional Kuntau. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat warisan budaya yang kaya, yaitu seni bela diri tradisional Kuntau. Kuntau adalah seni bela diri yang telah ada sejak lama dan bahkan digunakan dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah teknik-teknik pukulan dan kuncian yang benar-benar mematikan. Teknik kuncian dalam seni bela diri Kuntau asal Banjarmasin mencakup berbagai gerakan dan teknik untuk mengendalikan dan mengunci lawan. Beberapa teknik kunci yang umumnya diajarkan dalam Kuntau meliputi sikutan, kuncian persendian, kuncian kaki, kuncian leher, pelemparan, penguncian jari, serta teknik tekan dan tarik. Teknik-teknik kunci ini memerlukan latihan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang anatomi tubuh dan prinsip-prinsip bela diri. Mereka digunakan untuk melumpuhkan atau mengendalikan lawan tanpa melukai secara serius. Dalam Kuntau, aspek keamanan dan penghormatan terhadap lawan selalu menjadi prioritas utama. Selain sebagai seni bela diri, Kuntau juga mencakup seni penampilan dan elemen kebatinan yang dalam. Sebagai sebuah warisan budaya yang bahkan menjadi alat perlawanan, sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya aktif untuk melestarikan Kuntau. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berbagi ilmu Kuntau kepada generasi muda agar seni ini tetap hidup. Untungnya, perkembangan Kuntau kini mencapai titik yang positif karena dukungan pemerintah dan keterlibatan organisasi masyarakat seperti Laung Kuning Banjar. Mari terus berharap bahwa Kuntau akan terus tumbuh dan berkembang sebagai bagian penting dari budaya Banjarmasin hingga dapat diperkenalkan ke dunia luar.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan.
Indonesia from Indonesia to the world. Listener, today, right now is lunchtime from Jakarta, and I'm Steve Wilbin here with you, and we'll talk a lot of things coming from Indonesia on Bionis.id, and of course the application RRI Digital. Special if you are downloading the RRI Digital application, you can not only listen but also tell us what you feel right on the comment section. So today we'll talk about so many things, for example related to the long weekends in Indonesia, where to go, and also we'll talk about the International Kites Day every January 14th. And right now we'll like to begin first with the news line, so stay tuned in the Voice of Indonesia from Indonesia to the world.